RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu awal Agustus 2015. Seperti biasa, kami telah menyiapkan serangkaian acara untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka acara, kemudian ulasan pers dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan tak lupa pula sariwarta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Sabtu 1 Agustus 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjalin kerjasama dengan Universitas Gajah Mada dalam upaya penanganan daerah rawan pangan, resolusi konflik, dan pembangunan daerah perbatasan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan dana sebesar Rp75 miliar untuk mengatasi kekeringan dalam jangka pendek. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjalin kerjasama dengan Universitas Gajah Mada dalam upaya penanganan daerah rawan pangan, resolusi konflik, dan pembangunan daerah perbatasan. Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Suprayoga Hadi di Yogyakarta Jumat mengatakan, pihaknya akan melibatkan beberapa ahli bidang pertanian, peternakan, geografi, dan pusat studi pedesaan dan kawasan Universitas Gajah Mada dalam membantu perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Usai penandatanganan perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan fasilitasi program pengembangan daerah tertentu, Suprayoga mengatakan para ahli tersebut akan diminta masukan pada setiap kebijakan yang akan diambil Kementerian Desa. Universitas Gajah Mada berkontribusi membantu kementerian selaku birokrat dengan pendekatan teknokratik dalam konteks kebijakan. Menurut dia, masukan dari para ahli Universitas Gajah Mada itu bisa membantu memecahkan berbagai persoalan di daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah rawan pangan. Masukan terkait ancaman kekeringan yang akan melanda wilayah Indonesia menjadi prioritas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan dana sebesar Rp75 miliar untuk mengatasi kekeringan dalam jangka pendek. Kepala Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho di Jakarta Sabtu mengatakan, dana tersebut digunakan untuk mencukupi persediaan serta perbaikan infrastruktur guna menyediakan air bersih bagi masyarakat yang daerahnya dilanda kekeringan. Dia menjelaskan, bantuan tersebut antara lain untuk distribusi air bersih dengan tangki air, perbaikan pipa saluran air, serta pembangunan bak penampungan air di daerah. Sedangkan penanggulangan kekeringan untuk jangka panjang lanjutnya diperlukan upaya menyeluruh dengan perbaikan kualitas lingkungan dan pembangunan infrastruktur keairan. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sedikitnya 16 provinsi yang meliputi 102 kabupaten di Indonesia mengalami kekeringan karena ketersediaan air di daerah tersebut tidak tercukupi, serta akibat musim kemarau. Ke-16 provinsi tersebut diantaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Papua, dan Nusa Tenggara Timur serta Nusa Tenggara Barat. Kekeringan paling banyak terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali. Kekeringan tersebut juga berdampak pada 111 ribu hektar lahan pertanian dan diperkirakan kondisi tersebut semakin meluas. Demi meningkatkan layanan terhadap para peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meresmikan 150 kantor cabang perintis yang tersebar di seluruh Indonesia. Keterangan tertulis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jumat menyebutkan 150 kantor cabang perintis tersebut tersebar di 11 kantor wilayah dari ujung barat hingga timur Indonesia. Penambahan 150 unit kantor cabang perintis itu diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik, kepada setiap peserta, juga mempermudah akses terhadap informasi serta layanan kepada setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mulai 1 Juli 2015 lalu beroperasi penuh dengan mengusung visi menjadi jembatan menuju kesejahteraan pekerja. Polemik mengenai Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan yang dianggap haram oleh Majelis Ulama Indonesia menjadi perbincangan hangat di berbagai media dan kalangan masyarakat. Menanggapi hal ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Samsudin menuturkan agar pihak Majelis Ulama Indonesia segera bertemu dengan lembaga Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan untuk segera membahas mengenai hal yang selama ini menjadi polemik. Din menjelaskan, hasil putusan Majelis Ulama Indonesia mengenai Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan yang termasuk haram merupakan hasil pertemuan ulama Komisi Fatwa Seluruh Indonesia yang diselenggarakan setahun sekali atau dua tahun sekali. Pembahasan yang dilakukan Komisi Fatwa berdasarkan masukan dari umat dan masyarakat kepada Majelis Ulama Indonesia. Din Samsudin di Makassar Sabtu menjelaskan, untuk program pemerintah seperti Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan ini bisa dibagi menjadi dua hal, layaknya program pengoperasional bank, yaitu ada yang konvensional dan syariah. Menurut Din, Majelis Ulama Indonesia tidak pernah menghalang-halangi kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan positif, seperti Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan. Untuk itu, dengan mengedepankan kearifan, Majelis Ulama Indonesia siap berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjadikan Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan lebih baik dan bermanfaat kepada masyarakat. Hubungan Swiss dan Indonesia di bidang ekonomi terus berkembang. Hal itu disampaikan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yvonne Bowman, dalam pidato sambutannya pada perayaan Hari Kemerdekaan Switzerland yang ke-724 di Grand Hyatt Jakarta Jumat 31 Juli 2015. Menurut Bowman, Swiss merupakan salah satu terbesar untuk Indonesia. Bowman menjelaskan, lebih dari 150 perusahaan Swiss ada di Indonesia.
Investasi Swiss di Indonesia telah berkembang. Switzerland berhasil menjadi investor ke-14 yang paling penting bagi Indonesia selama 5 tahun terakhir. Lebih dari 150 perusahaan Swiss membangun perusahaan di Indonesia dan akan ada banyak lagi, termasuk usaha kecil menengah juga tertarik untuk datang.
Yvonne Bowman menambahkan, Indonesia yang merupakan sebuah negara yang 3 kali lebih besar dari Switzerland juga berhasil meningkatkan nilai ekspor ke Switzerland sebesar 2.400% di kuarter pertama tahun 2015. Diaspora Indonesia yang tersebar di mancanegara memberi arti penting bagi jalannya kemajuan roda pembangunan bangsa Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Faisal.
Kongres Diaspora Indonesia akan kembali diadakan pada tanggal 12 sampai 14 Agustus 2015 di Jakarta. Rencananya Presiden Jokowi akan membuka Kongres Diaspora Indonesia ketiga tersebut. Berdasarkan data dari Yayasan Indonesia Diaspora Network, jaringan diaspora Indonesia tersebar di 75 negara di luar negeri. Pengamat sosial dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Irene Gayatri, kepada RRI di Jakarta mengatakan, diaspora Indonesia memberikan banyak keuntungan bagi perkembangan kemajuan bangsa Indonesia. Mereka, menurut Irene, berkontribusi penting bagi pembangunan negara.
Menurut saya mereka adalah bagian penting dari proses pembangunan, kalau itu yang dimaksud. Karena kan mereka mempunyai kapasitas ya, baik kemampuan berpikir maupun jaringan maupun model lainnya yang diolah selama mereka berada di luar negeri sebagai mahasiswa atau pelajar atau pekerja. Jadi saya kira mereka punya kesempatan untuk kalau mau diperhitungkan berkontribusi pada pembangunan. Karena kan penyerapan tenaga kerja barangkali kalau di negara-negara tertentu misalnya di Eropa atau di Asia yang termasuk ke advance secara industri itu, mereka membutuhkan banyak tenaga kerja. Ini kalau dihitung dari mobilitas tenaga kerja ya. Tapi di sisi lain juga misalnya mahasiswa, kesempatan untuk mencari beasiswa di luar negeri itu kan termasuk tinggi. Untuk saya pikir itu ada kaitannya dengan minat negara-negara itu untuk mengetahui mengenai Indonesia, termasuk dari aspek kemungkinan mereka investasi. Jadi harus dilihat bahwa negara-negara itu menanamkan investasi dengan memberikan beasiswa terkait juga dengan kepentingan dalam negeri mereka.
Selain itu, Irene Gayatri mengharapkan para diaspora Indonesia tidak hilang rasa kecintaannya kepada negara. Justru dengan berbekal pengalaman yang banyak dari apa yang telah mereka pelajari dan pengalaman mereka di luar negeri, mereka juga dapat mengaplikasikan kemampuannya di tanah air. Hal itu, menurut Irene, demi pembangunan perekonomian bangsa ke depannya. Ahmad Faisal melaporkan.
Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi dengan jumlah penduduk berusia produktif 2 kali lipat lebih banyak dari usia tidak produktif. Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan peringatan Hari Keluarga Nasional pada Sabtu, 1 Agustus 2015 di Tangerang Selatan, Banten mengatakan, bonus demografi harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia. Tanpa kualitas, bonus demografi akan memberikan bencana. Untuk itu, Presiden meminta keterlibatan keluarga dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang lebih baik.
Untuk itu, kita harus mulai mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi tersebut. Kita perlu memprioritaskan pada pembangunan manusia, terutama meningkatkan kualitas penduduk di usia kerja. Kita membutuhkan keterlibatan keluarga Indonesia, keluarga-keluarga Indonesia, untuk menyadari betapa pentingnya membangun kualitas hidup anak-anak kita, sehingga mereka mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.
Joko Widodo menambahkan, menyadari arti penting keluarga, pemerintah selalu menempatkan keluarga sebagai garda terdepan dalam pembangunan sosial. Dalam program kesejahteraan rakyat, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berbasis dan bermuara pada keluarga seperti program pengentasan kemiskinan, program kesehatan, dan program keluarga berencana. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai koran yang terbit di Jakarta. Kami awali koran Kompas dalam tajuknya harian ini menulis Pembangunan Ekonomi Rakyat. Terseok di awal pemerintahan, Joko Widodo Yusuf Kala perlahan bangkit dalam tingkat persepsi dan kepuasan publik menurut survei penelitian pengembangan Litbang Kompas 25 Juni sampai 7 Juli 2015. Di bidang ekonomi, kemajuan terlihat pada program ekonomi kerakyatan meski pemerintah terlihat kewalahan dalam pengendalian harga kebutuhan pokok, pengendalian nilai tukar rupiah, dan penyediaan lapangan kerja. Kemajuan dalam program ekonomi rakyat terlihat antara lain dalam pembenahan pasar tradisional, pembangunan antar wilayah, swasembada pangan, serta pemberdayaan petani dan nelayan. Meningkatnya kepuasan publik terkait program kerakyatan juga menunjukkan program pemerintah sejauh ini dampaknya juga bisa dirasakan oleh rakyat bawah. Perkembangan juga terlihat dalam pemenuhan kewajiban dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan, dan pembangunan sejumlah sektor unggulan sebagai agenda prioritas pemerintah. Kendati masih sangat dini sinyalnya, capaian ini penting guna menciptakan optimisme, harapan bagi bangsa ini untuk bisa keluar dari benang kusut selama ini. Keberhasilan Jokowi kala di bidang ekonomi salah satunya akan diukur bukan hanya dari kemampuan mewujudkan pertumbuhan yang menopang sustainabilitas perekonomian secara keseluruhan dalam jangka panjang, melainkan juga pembangunan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak, khususnya rakyat bawah tersebut. Disinilah pentingnya bukan hanya terobosan kebijakan dan insentif, tapi juga keberpihakan. Tanpa itu, menurut Kompas, dengan struktur demografi dan pendidikan yang ada akan sulit bagi sumber daya manusia SDM kita bertahan dan bersaing di era persaingan terbuka. Beralih ke koran Republika dalam tajuknya harian ini menulis, menyambut pilkada serentak. Komisi Pemilihan Umum KPU resmi membuka loket pendaftaran calon kepala daerah yang mau bertarung di pemilihan kepala daerah Pilkada serentak Desember nanti. Jadwal pendaftaran itu berlangsung sejak 26 Juli hingga 28 Juli. Sebanyak 269 daerah, baik itu tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, akan memilih pimpinan barunya pada tahun ini. Menurut Harian Republika, Pilkada serentak adalah terobosan berani yang diambil KPU. Semua pihak bisa membayangkan bagaimana rumitnya mengurus ratusan perhelatan politik secara bersama-sama. Berbagai masalah mulai dari penghitungan, teknologi informasi, logistik, politik, massa, potensi kecurangan, dan masih banyak lagi akan menjadi tantangan penyelenggara dan pengawas. Ini sebuah kerja besar yang membutuhkan tanggung jawab besar pula. Semua pihak berharap KPU dan pengawas pemilu sukses menyelenggarakan hajatan besar pilkada serentak ini. Tolak ukur kesuksesan itu bermacam-macam. 3 poin diantaranya, yakni tingkat partisipasi masyarakat yang di atas 60%, terpilihnya kepala daerah yang berkualitas dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pesta demokrasi rakyat yang menyejukkan dan membawa kebersamaan, bukan pesta demokrasi yang justru memecah belah masyarakat. Semua pihak berharap pilkada serentak tidak melahirkan masalah-masalah baru. Menurut Republika, semua pihak ingin pilkada serentak justru membawa solusi segar dan kreatif untuk membangun Indonesia. Kami akhiri ulasan pers dari Koran Media Indonesia. Harian ini menulis, menanggulangi dampak kekeringan. Kekeringan sesungguhnya fenomena biasa. Sebagai negara tropis dengan 2 musim, hujan dan kemarau, setiap tahun datang silih berganti. Fenomena biasa itu bisa menjadi bencana jika gagal mengantisipasinya. Musim kemarau, misalnya, berarti bencana kekeringan. Akibat kekeringan, krisis bisa terjadi, mulai krisis air bersih hingga krisis pangan. Mulai penyakit musim kemarau, semisal demam berdarah hingga krisis listrik akibat kekeringan waduk untuk pembangkit listrik tenaga air. Menurut Media Indonesia, bencana akibat kekeringan bisa diminimalkan jika pemerintah cekatan dan cerdas mengantisipasi dan mencarikan solusi. Antisipasi itu bisa dilakukan jika pemerintah cerdas memanfaatkan informasi yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. BMKG sudah memprediksi musim kemarau tahun ini bakal lebih lama. Penyebabnya awal musim hujan 2015 mundur 1-2 bulan. Bahkan di daerah-daerah tertentu, musim kemarau berlangsung hingga Februari 2016. Kesiapsiagaan menghadapi kekeringan ini pasti memerlukan kelembagaan yang solid, mulai level prediksi dan antisipasi hingga saat penanggulangan. Kata kuncinya ialah koordinasi antar lembaga pemerintahan yang solid. Pada level penanggulangan diharapkan Badan Penanggulangan Bencana di pusat dan daerah bergerak cepat menyiapkan bantuan bahan pangan untuk warga. Menurut media Indonesia, guna menanggulangi kekeringan ini, pemerintah terlihat cerdas, yaitu membuat solusi jangka panjang, antara lain pembangunan waduk. Tidak kalah penting ialah menjamin stok beras untuk mengantisipasi kekurangan pangan akibat kekeringan tersebut. Sekian ulasan pers, saya Yuli, sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, inilah acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta untuk edisi 1 Agustus. Kami awali acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Perang Dunia Pertama dimulai. 1 Agustus tahun 1914, Perang Dunia Pertama secara resmi dimulai dengan adanya pengumuman perang dari Jerman terhadap Rusia. 3 hari sebelumnya Austria juga mengumumkan perang terhadap Serbia dengan alasan terbunuhnya putra mahkota Austria di Sarajevo. Setelah melancarkan perang terhadap Rusia, Jerman juga memerangi Prancis dan perang pun meluas dengan cepat. Dalam perang ini Jerman bersekutu dengan Austria, Hongaria, dan Ottoman. Sementara itu Prancis, Inggris, Rusia, dan Serbia bergabung dalam kelompok sekutu. Saudara pendengar, peristiwa selanjutnya adalah banjir Delta Sungai Merah di Vietnam. Banjir ini terjadi pada tanggal 1 Agustus tahun 1971 di Delta Sungai Merah atau Song Hong yang merupakan dataran dibentuk oleh Sungai Merah dan percabangan yang bergabung di Sungai Tai Binh di Vietnam Utara. Delta adalah daerah pertanian yang kaya dan padat penduduknya. Sebagian besar tanah dikhususkan untuk budidaya padi. Banjir Delta Sungai Merah terjadi pada saat perang sedang melanda negara Vietnam. Hujan lebat melanda kota Hanoi terus-menerus. Puncaknya pada tanggal 1 Agustus, sungai-sungai di Vietnam tidak mampu lagi menampung debit air dan menewaskan lebih dari 100 ribu orang. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada 1 Agustus 1981, peluncuran channel musik TV pertama MTV. Saluran musik pertama MTV atau Music Television diluncurkan di New York. Siaran pertamanya adalah video Killed the Radio Star dari Bugles. Kemunculan MTV selanjutnya menyebabkan industri video musik dan konsep musik semakin berkembang pesat. Pada tahun 1984, diselenggarakan edisi pertama dari MTV Video Music Awards, upacara sebagai bahan referensi di industri rekaman. MTV Eropa kemudian diluncurkan pada tahun 1987. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema hari ini adalah Amerika Serikat bebaskan tarif bea masuk produk ikan dari Indonesia. Di tengah kelesuan ekonomi Indonesia, kabar gembira datang dari Amerika Serikat AS. Produk ekspor perikanan asal Indonesia memperoleh pengurangan hingga pembebasan tarif bea masuk ke pasar Amerika Serikat. Kebijakan ini berlaku mulai 29 Juli 2015 hingga 31 Desember 2017 untuk 34 kelompok produk perikanan. Produk tersebut antara lain kepiting beku, ikan sarden, daging kodok, ikan kaleng, lobster olahan, dan rajungan. Kebijakan ini berlaku setelah Presiden Barack Obama dengan persetujuan Senat AS menandatangani pembaharuan dan perpanjangan skema Generalized System of Preference GSP hari Senin 29 Juni 2015. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saud Hutagalung di Jakarta Rabu 29 Juli menjelaskan, pemerintah Amerika Serikat memberikan fasilitas Generalized System of Preference GSP berupa penurunan atau pengurangan bea masuk ini berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang. GSP merupakan skema khusus dari negara-negara maju yang menawarkan perlakuan istimewa non-timbal balik seperti tarif rendah atau nol kepada impor produk yang berasal dari negara-negara berkembang. Indonesia termasuk yang mendapatkan fasilitas GSP. Skema tersebut sempat terhenti sejak tahun 2013 karena tidak mendapatkan persetujuan Senat AS. Selama 4 tahun terakhir ini memang AS adalah pasar tujuan ekspor utama bagi produk perikanan Indonesia. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke AS terus mengalami peningkatan, yaitu dari 1,07 miliar dolar Amerika Serikat pada 2011 hingga 1,84 miliar dolar Amerika Serikat pada 2014. Saud mengatakan momentum ini harus segera dimanfaatkan oleh para eksportir produk perikanan, mengingat pesaing Indonesia seperti Tiongkok dan Vietnam tidak mendapatkan fasilitas serupa. Namun menurutnya para eksportir tetap harus menjaga kualitas dan mutu produk perikanan, serta memperhatikan aspek-aspek kelestarian, sumber daya perikanan, dan aspek sosial seperti yang ditetapkan oleh otoritas Amerika Serikat. Saudara, sekian Fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dalam upaya penanganan daerah rawan pangan, resolusi konflik, dan pembangunan daerah perbatasan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan dana sebesar Rp75 miliar rupiah untuk mengatasi kekeringan dalam jangka pendek. Kepala Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonugroho di Jakarta Sabtu mengatakan, dana tersebut digunakan untuk mencukupi persediaan serta perbaikan infrastruktur guna menyediakan air bersih bagi masyarakat yang daerahnya dilanda kekeringan. Demi meningkatkan layanan terhadap para peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meresmikan 150 kantor cabang perintis yang tersebar di seluruh Indonesia. Keterangan tertulis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jumat menyebutkan 150 kantor cabang perintis tersebut tersebar di 11 kantor wilayah dari ujung barat hingga timur Indonesia. Polemik mengenai Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan yang dianggap haram oleh Majelis Ulama Indonesia menjadi perbincangan hangat di berbagai media dan kalangan masyarakat. Menanggapi hal ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Samsudin menuturkan agar pihak Majelis Ulama Indonesia segera bertemu dengan Lembaga Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan untuk segera membahas mengenai hal yang selama ini menjadi polemik. Hubungan Swiss dan Indonesia di bidang ekonomi terus berkembang. Hal itu disampaikan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Jeoven Bowman, dalam pidato sambutannya pada perayaan Hari Kemerdekaan Switzerland yang ke-724 di Grand Hyatt Jakarta Jumat 31 Juli 2015. Menurut Bowman, Swiss merupakan salah satu terbesar untuk Indonesia. Bowman menjelaskan lebih dari 150 perusahaan Swiss ada di Indonesia. Diaspora Indonesia yang tersebar di mancanegara memberi arti penting bagi jalannya kemajuan roda pembangunan bangsa Indonesia. Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi dengan jumlah penduduk berusia produktif 2 kali lipat, lebih banyak dari usia tidak produktif. Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan peringatan Hari Keluarga Nasional pada Sabtu 1 Agustus 2015 di Tangerang Selatan, Banten mengatakan bonus demografi harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Dengar, Sulawesi memang memiliki kekayaan laut yang tidak sedikit. Tidak hanya hasil lautnya yang berlimpah, tetapi juga masih ada pesona lain yang bisa Anda kunjungi ketika berada di Sulawesi Selatan, yaitu Pulau Selayar. Pulau Selayar merupakan pulau kecil yang berada di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Ibu kota Kabupaten Selayar adalah Kota Benteng. Perjalanan menuju Pulau Selayar memerlukan waktu sekitar 10 jam dari Kota Makassar. Pendengar, di Pulau Selayar, Anda juga bisa melihat beberapa benda bersejarah yang unik, seperti jangkar raksasa yang terdapat di Pantai Padang. Jangkar ini merupakan jangkar kapal besar asal Cina yang pernah singgah di pulau ini. Ada pula benda bersejarah lainnya, yaitu nekara, yang berasal dari zaman perunggu. Nekara ini berbentuk seperti gong dengan gambar bintang, gajah, pohon kelapa, ikan, katak, burung bangau, dan burung merak di sekelilingnya. Pendengar, di Pulau Selayar, Anda juga dapat melihat kehidupan dan kebudayaan masyarakat di Pantai Padang. Di sini Anda dapat melihat perkampungan nelayan dengan berbagai aktivitasnya, mulai dari persiapan melaut dengan berbagai perlengkapan untuk menangkap ikan, sampai bagaimana mereka mengolah ikan dari hasil melaut. Di Pulau Selayar, Anda juga dapat melihat keunikan yang terdapat di perkampungan Toa Bitombang yang merupakan perkampungan tertua di Pulau Selayar ini. Keunikan dari perkampungan ini adalah rumah-rumah beratap bambu dengan penopang kayu yang tinggi, sehingga rumah berada di atas permukaan tanah dengan jarak yang cukup tinggi. Dan karena permukaan tanah tidak rata, maka kadang bagian depan rumah mempunyai tiang penopang dengan tinggi 2-3 meter dan bagian belakang rumah mempunyai tiang penopang dengan tinggi 13-15 meter. Tiang-tiang rumah menggunakan kayu biti atau holasa yang memiliki kualitas yang baik. Inilah mengapa rumah-rumah di perkampungan ini tetap kokoh walaupun telah berusia ratusan tahun. Keunikan lain dari desa ini adalah penduduknya yang masih sebagian besar berusia di atas 90 tahun tetapi masih dapat melakukan aktivitas produktif seperti beternak dan berkebun. Pendengar, pada waktu Anda berada di Pulau Selayar dan ingin mengunjungi pantai, Pulau Selayar juga memiliki pantai-pantai dengan pasir putih yang sangat halus, seperti Pantai Pamatata, Pantai Tanaera, Pantai Lansangireng, Pantai Toloya, Pantai Pabadilang, Pantai Rampang-Rampang, atau Pantai Labuang Nipaya. Tidak hanya keindahan pantai, Pulau Selayar juga siap menyajikan panorama bawah laut yang indah di Taman Nasional Takabonerate. Di sini ada karang atol dengan luas 220 ribu hektar dan merupakan karang atol terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Pendengar, keindahan pantai, laut, bangunan, kebudayaan, aktivitas masyarakat, dan berbagai keunikan alam dan masyarakat merupakan pesona Pulau Selayar yang menarik untuk dilihat dan dinikmati. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Selayar yang terletak di Sulawesi Selatan. Bila Anda sedang berada di Makassar, luangkanlah waktu untuk menikmati keindahan dan keunikan yang ada di Pulau Selayar. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cerita di balik konferensi Malino. Banyak peristiwa yang terjadi sebelum masyarakat Indonesia dapat menikmati kemerdekaan. Salah satu peristiwa yang terjadi setelah agresi militer kedua adalah sebuah konferensi yang diadakan di Malino, Sulawesi Selatan pada tahun 1946. Konferensi berlangsung pada tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan. bertujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah di Kalimantan dan Timur Besar. Terlaksananya konferensi ini juga memiliki cerita sendiri. Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook pada saat itu menyatakan untuk tidak berunding dengan Soekarno. Hal ini pula yang membuat sistem pemerintahan Indonesia berubah. Indonesia yang tadinya menganut sistem pemerintahan presidensial kemudian berubah haluan dengan menganut sistem parlementer. Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlemen. Karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Insinyur Soekarno menolak hal ini. Sebaliknya, Sahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintah menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Pada bulan April dan Mei 1946, Sahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia yang pergi berunding dengan pemerintah Belanda di Hoge Veluwe. Sahrir menjelaskan bahwa titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan atas Republik sebagai negara berdaulat. Atas dasar itu, Indonesia baru mau berhubungan erat dengan Kerajaan Belanda dan akan bekerja sama dalam segala bidang. Pada saat inilah tampuk kekuasaan Indonesia dipegang oleh Perdana Menteri. Mungkin inilah satu-satunya masa sejarah di mana Indonesia diperintah oleh seorang Perdana Menteri. Sutan Sahrir saat itu dipilih menjadi seorang Perdana Menteri Indonesia. Hal ini membuat Van Mook berubah pikiran dan mau berunding dengan Indonesia melalui sebuah konferensi yang diadakan di Malino, Sulawesi Selatan. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sahrir dinilai sebagai seorang moderat, intelektual, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang. Dalam kerangka Southeast Asia Command atau SEAC, setelah Perang Dunia II, Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia Timur kepada Belanda pada 15 Juli 1946. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapatkan kembali wilayah Indonesia Timur. Dalam konferensi yang dipimpin Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mook tersebut, dibentuk Komisariat Umum Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar yang dikepalai Dr. Weehoven. Diangkat pula anggota luar biasa Dewan Kepala-Kepala Departemen untuk urusan kenegaraan adalah Sukawati Bali, Najamuddin Sulawesi Selatan, Dengah Minahasa, Tahya Maluku Selatan, Dr. Lim Jaili, Bangka Belitung Riau, Ibrahim Sedar Kalimantan Selatan dan Orai Saleh Kalimantan Barat, yang disebut pula Komisi 7. Peraturan pembentukan negara-negara bagian diputuskan dalam konferensi berikutnya di Denpasar, Bali. Sebelum itu akan dilangsungkan konferensi Dewan Wakil Golongan Minoritas di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai cerita di balik konferensi Malino. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia, Voice of Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda pun dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada, dan kali ini akan kami perkenalkan Monik Band asal Kalimantan. Berawal dari coba-coba peruntungan di ajang festival musik, grup Monik akhirnya bisa berkenalan dengan Moldi, Raja Sang Produser. Band yang digawangi Wulan vokal, Ibot gitar, Ray gitar, Sony bass, Andre drum, dan Fendi keyboard ini berawal dari pertemuan kelima personel tersebut di ajang festival band. Pendengar Voice of Indonesia, terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan satu lagu dari band ini, yakni Kebodohan Cinta.
Tak pernah kan ku bayangkan terjadi semua serindu ini, kau tinggal pergi.
Salah satu personil Monik Band, Fendi, mengatakan bahwa ia ingin mencoba parade lagu indie, kemudian mencari teman yang pas, dan akhirnya bertemu di kampung di Kalimantan Selatan. Setelah merasa cocok, mereka mendirikan band bernama Monik dengan musik pop kreatif. Hingga mereka mengikuti acara Indie LA Light Indie Fest 2009 dan masuk 100 besar. Band yang lebih banyak terinfluence Cake, Marilyn Manson, Rihanna, Linkin Park, dan John Mayer ini mencoba membalut genre pop kreatif lewat hit singlenya Hati Yang Terluka. Fendi menuturkan, selain mengusung nuansa pop, dirinya juga memasukkan unsur orkestra dalam album bertajuk Perasaan Hati. Pendengar Voice of Indonesia, inilah Hati Yang Terluka. Lebih lanjut, Fendi menuturkan, dari segi musikalitas, Moldy yang bertindak sebagai music director menilai band ini masih ada yang perlu diperbaiki juga konsep musiknya. Sementara itu, nama Monik sendiri diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu Monik yang artinya anugerah. Anugerah bermusik kepada Monik band yang diberikan Tuhan, pungkas sang keyboardist Fendi. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum menutup program musik kali ini, dengarkanlah dua lagu Monic Band terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.